Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke med Bjørn Henrik Stavdal Johansen, årets villmarking 2024, og også kjent som naturveilederen. Bjørn Henrik utdannet naturveileder og har I 8 år jobbet på besøkssenteret på Flå, på rovdyr. Men aller først, Bjørn Henrik, hvordan var det å bli kåret til årets villmarking?
Det var jo en vanvittig stor og veldig flott overraskelse, det var det. Så jeg ble tatt litt på senga. Selv om man vet at man nominert og sånt, så tenker man at dette her går nok til en av de andre, fordi jeg synes kanskje de fortjener det bedre. Så da blir du jo ekstra overrasket da, når plutselig de dukker opp litt overraskende med en pris.
Ja, ja, ja. Mm. Vi nesten nødt til å starte med din vei inn I dette her, hva man nå enn skal kalle det, altså dette livet som naturveileder og på en måte friluftsentusiast, altså hvordan startet det?
Jeg får veldig ofte spørsmål om, spesielt når jeg snakker om friluftsliv, når startet jeg å interessere meg for friluftsliv? Og for meg så synes jeg det et veldig vanskelig spørsmål, fordi friluftslivet, det har jo alltid vært der. Det heter jo bare ikke friluftsliv da I starten, vi var bare på tur
ja.
og jeg vokste opp I Gulset helt I skogkanten og lekeplassen min var skauen og Gulsetmarka og vi var ofte mange kilometer innover selv om vi var små pjokker første tur uten voksne med overnatting da var jeg vel 5 eller 6 år
Såpass,
ja. Så friluftslivet har på en måte alltid vært der
ja
og vært liksom noe som har ligget litt I ryggraden min gjennom hele livet. Men veien inn som naturveileder, det var jo gjennom utdanningen min.
Mm.
Jeg var jo ikke helt sikker på hva jeg skulle bli når jeg ble stor, så jeg var litt sent ute med å gå I gang med en utdanning. Og jeg tenkte at jeg har lyst til å drive med naturbasert reiseliv. Det var jo egentlig det som var starten med det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men mens jeg hadde begynt på dette studiet, så dukket da opp et nytt studie I naturveiledning.
Ja.
Og jeg tenkte med meg selv at det her høres mye mer spennende ut. Og jeg hoppet rett over på det. Og det var jo da I sin tid på Evenstad I Høgskolen I Hedmark.
Mm.
Og jeg tok jo den utdanningen, og siden det var på Evenstad, der det mye rovviltforskning som foregår, og jeg endte jo opp med å ta noen rovviltfag og litt sånt nå. Og den kombinasjonen da, naturveiledning og rovdyr, det passet jo veldig bra, for akkurat I det jeg begynte å gå mitt siste år der, så dukket jo rovdyrsenterne opp rundt forbi landet.
Mm.
Så jeg fikk første jobben min før jeg var ferdig med utdanningen min,
wow.
Som naturveileder på rovdyrsenter I Namskogan først.
Ja.
Og nå har jeg jo holdt på med rovdyr da, hvis jeg tar med den studietiden og alt sporingsarbeid og sånne ting som jeg har holdt på med da, så har jeg jo holdt på med rovdyr nå I, ja, hva blir det, 13 år. Så det jo noen som sier at jeg litt ensporet.
Ja.
og jeg har jo selv kjent litt på det at jeg har jo mer kompetanse enn bare rovdyr. Og det klart at det mye spennende med ulv, bjørn, gaupe og jerv, absolutt. Men så hadde jeg lyst til å formidle mer.
Ja.
Litt for å holde meg faglig oppdatert og ikke klare å bli helt avstumpet.
Mm-hmm.
Så jeg gikk I gang med denne kanalen min på Instagram, som jeg da døpte om til naturveilederen.
Ja.
Og målet var å spre kunnskap om natur, og at det skulle være en arena hvor folk kunne stille spørsmål om natur, friluftsliv og slike ting, og få helt konkrete, faglige, enkle, tydelige svar da, fra en naturveileder.
Ja.
Og det har jo balla på sig I starten så gikk det jo ganske rolig og traust, og det var en sånn liten sånn greie ved siden.
Ja.
Men så kom jo pandemien da, og plutselig skulle alle ut.
Ja.
Og da begynte det å hagle inn med spørsmål og ting folk lurte på. Så det var jo I noen år der hvor jeg satt hver eneste dag, kun med Instagram, I hvert fall 2 timer hver dag etter arbeidstid. Så det ble jo en stor jobb på et tidspunkt. Så jeg fungerte jo på et par år der som norsk folkeopplysning for friluftsliv. Og da fikk jeg jo også ambassadørskap I norsk friluftsliv, da, som også har hjulpet veldig med å kunne spre ordet. Da.
Ja, ja.
Mm.
Men vi må snakke litt mer om den pandemien, for det morsomt det du sier at da skulle alle ut.
Mm.
For det synes jeg også jeg merket I at det dukket opp en helt annen brukergruppe med helt andre spørsmål, og de hadde null ballast. Altså, de kom fra asfalten og skulle ut I skogen.
Ja, det opplevde jeg også. Det var plutselig så snakket man om ting som jeg tenkte var egentlig barnelærdom.
Ja.
men det var voksne mennesker som stilte spørsmålene. Hvordan sokker burde man ha seg på tur? Går det greit med bomull, eller? Ikke sant? Vi var nede på det nivået, og det fascinerte meg litt. Men da skjønte jeg også at det jo et skrikende behov for mer friluftskompetanse I den norske folkesjela.
Mm.
For det nok ganske mange generasjoner som har vokst opp ganske distansert fra naturen, hvor naturen kanskje det du stort sett ser gjennom et hyttevindu.
Ja. Ja, fordi tidligere var det jo sånn at det var en eller annen slags sånn overlevering av kunnskap, altså man ble med familien, og så fikk du på en måte tilført det basiskunnskapen, hvordan du klær deg, hvordan du fyrer opp et bål, ta en kurs på kompass, de helt enkle tingene. Men det kanskje ikke så opplagt lenger det, at det sånn det skjer.
Nei, altså nå det jo dessverre en veldig liten prosentandel av den norske voksne befolkning som kan bruke kart og kompass, og det jo ikke bare litt uheldig, men det kan jo potensielt være farlig. Spesielt når du slår det sammen med at det så mange som liker å bruke naturen til friluftsliv. Da det veldig lurt å kunne orientere seg.
Ja, definitivt.
Mm.
Men hvis vi fortsetter litt der, hva det I første rekke folk trenger veiledning til?
Det veldig mye forskjellig. Og så går det I perioder av året. I opptakten mot sommeren så får jeg ofte veldig mye spørsmål om hva skal jeg pakke med på tur, og hva burde jeg ha med? Sekken blir så tung, og spesielt damene stiller ofte spørsmål om hvordan skal de holde seg varme.
Ja.
Det noe som de veldig opptatt av.
Mm.
Men på denne tida av året, fram til snøen borte, da lurer folk mer på det som lever I naturen.
Ja.
Fordi da det en ting de ser ofte, og det det du ikke ser på sommeren, nemlig fotspor.
Mm.
Og akkurat nå når det litt sånn blaut vårsnø så får du litt underlige spor etter haren
ja.
så I siste 2 ukene så har jeg vel fått omtrent jeg tror jeg har fått 65 ulike da forespørsler om hva slags spor dette og hvis du ser på bakfoten til haren isolert sett så ligner det jo litt på et ulvespor og jeg skjønner jo at det folk håper at det ja. og da det ikke alltid at det like populært når jeg bare kan avkrefte og si at nei, det nok harepruss som har vært på ferie.
Akkurat, så det da sender selvfølgelig folk deg bilder,
ja.
Og så vurderer du dem.
Ja. Mm. Og det kan jo være litt utfordrende. For når folk tar bilder av spor, så tenker de ikke ofte over at spor like, og at du ikke kan bedømme størrelsen basert på et bilde.
Nettopp.
Så jeg sitter ofte om å gjette litt, og jeg må komme med mye oppfølgingsspørsmål. Hvor var du? Hvor stort var det?
Ja, ja.
Har du bilder av hele sporrekka I stedet for bare ett spor? Det mye sånne ting da, så samtalene blir jo ofte litt mer da. Men på den måten så får jeg også formidlet så mye mer, at det ikke bare spor og identifisering, de lærer også litt det med at, ok, når du går ut og ser, da kan du se på en sammenheng, hvor du det mye faktorer som kan gjøre at du kan oppleve naturen på en annen måte og få et litt rikere bilde av det som rundt deg da.
Ja, ja, ja. Så hvor mange det som følger deg på Instagram-kontoen med naturveileder?
Nå jeg har vel I overkant av 10.000.
Ja.
Fått en liten boost nå de siste dagene av, I anledning oppmerksomheten rundt prisen. Og nå tror jeg at jeg har kanskje fått en sånn 300 nye følgere på et par dager, og det hyggelig.
Ja.
Det veldig hyggelig. Men for meg så det ikke nødvendigvis sånn at om det 10 000, eller om det 30 000, eller om det 5 000, det ikke så farlig. Det som viktig for meg at de som følger meg får glede av det, og, og bruker meg da, til å stille spørsmål og, og få vekket sitt engasjement rundt natur og friluftsliv.
Ja, for det er jo ikke mange stedene du kan sende inn den type spørsmål og få kvalitativt gode tilbakemeldinger.
Nei, altså du har jo et par sånne gamle, gamle nettsider, sånn som spør en biolog og litt sånne ting, men der har du kun denne naturbiten.
Ja.
Og ofte så kan det ta både måneder og år før det faktisk kommer et svar der.
Mm.
Mm. Når det kommer til friluftsutstyr så finnes det jo masse fine forumer. Problemet med forumer er at da får du en hel haug av synsing. Så, og man vet ikke helt hva som er kvaliteten bak denne synsingen.
Nei.
Så når jeg snakker om for eksempel konkrete turutstyr, da, så er det ting som jeg har vært ute og prøvd, og jeg har en regel for meg selv at jeg skal i hvert fall ha brukt 100 bruksdøgn før jeg vil si om dette her er bra eller ikke.
Ja.
Men så lever vi i et forbrukssamfunn da. Bruk og kast. Og vi ser jo at det mye produkter som kommer inn på markedet og går ut før man rekker å ha brukt 100 bruksdøgn.
Mm.
Dessverre.
Mm.
Og det gjør jo akkurat den biten der vanskeligere og vanskeligere.
Mm.
Så jeg jo litt i krig mot dette forbrukshysteriet og det som har blitt til en turmote mange steder.
Mm.
For det gjør jo også at det blir enda vanskeligere for turfolket å faktisk finne skille klinten fra veten da.
Mm.
Ikke sant? Så jeg er jo veldig opptatt av at friluftslivet det bør være så bærekraftig som mulig, og da bør det jo også være slik at du kan ikke kjøpe en ny jakke hvert år. Det er jo ikke bærekraftig på sikt, og dessverre så er jo vi friluftsfolk høyt oppe på lista når det gjelder forbruk.
Mm.
Og det må vi prøve å få med.
Mm.
For vi låner jo bare den andre naturen.
Og så er det mitt inntrykk, jeg vet ikke hva du tenker, men det er mitt inntrykk at den pendelen er i ferd med å svinge litt tilbake nå, fordi tidligere så var det jo sånn, man ble jo sett litt rart på, nærmest i en sånn komikkens skjær, hvis man valgte å bruke gammelt utstyr til det var brukt opp.
Mm.
Da var man litt snål. Fordi det skulle byttes hvert år. Det var en del av på en måte dynamikken i bransjen at, at alt skulle byttes hvert år. Hva tenker du om det?
Det finnes jo et uttrykk som jeg lærte da jeg tok utdanningen min. Never trust a guide with shiny gear. Hvis du bare har nytt utstyr og aldri får brukt det opp, så vet du egentlig aldri helt kvaliteten på hva du har.
Nei.
Og jeg vokste jo opp med arveklær og Ludvigsekk. Telt, kjøpte jeg jo ikke før jeg var godt voksen, og frem til det så hadde jeg brukt en presenning fra Biltema i alle år. Og det enkle friluftslivet, det skal man ikke kimse av, altså. Men ja, jeg tror at jeg ser hva du mener. Det var en periode hvor det var veldig mye som skulle være shiny og nytt, og det var enkelte brands da, som var veldig opptatt av å pushe nye modeller av det samme hvert eneste år, for at nå må du ha disse fargene, nå er det de som er inn.
Ja.
Og den turmoten der, den kan holde seg i byen også. Mm. Vi trenger ikke det i fjellet, tenker jeg.
Nei. Men det er morsomt det du nevner med sånn som med presenning fra Biltema. Det er jo fantastisk redskap å ha med på tur.
Ja, altså det også koster den jo fryktelig lite da, i forhold til et telt til 15 000.
Ja.
Så det gjør jo også at hvis man aksepterer at dette her kan du faktisk bruke, så senker jo det også lista for at flere kan ta i bruk naturen til friluftsliv.
Mm.
For jeg tror at veldig mange i dag tenker mye på økonomi, av naturlige årsaker, det er en dyr tid.
Mm.
Og det å kjøpe sovepose, liggeunderlag, telt og nye støvler og bukser og jakker, det blir jo en prislapp som er svimlende høy.
Mm.
Men skal du på en tur i sommerfjellet, hallo, bruk olabuksa, det går fint det. Du trenger ikke en splitter ny nordunabukse for å ta deg en par timer opp i fjellet.
Nei.
Ikke på sommeren. Og skal du en tur i skogen og fyre litt bål, nei, men slå opp en presenning, det holder i massevis.
Mm. Mm.
Så det enkle friluftslivet, det er jo noe som jeg skulle ønske at var litt mer populært.
Mm.
Og jeg har jo sett det samme som deg, at det er flere og flere som søke litt mer mot det enkle, det er litt rimeligere, og det med faktisk bruke utstyret sitt til det faller fra hverandre.
Mm. Mm. Jeg hadde en, jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg hadde en sånn aha-opplevelse for noen år siden på jakt i forhold til elektronikk.
Ja.
Og jeg fant ut at jeg gikk altså med en jaktradio som var drevet på batterier. Jeg hadde med meg en GPS.
Mm.
Jeg hadde peiler på bikkja.
Mm.
Det begynte å bli veldig mye greier.
Ja, jakter du egentlig da?
ja, ikke sant? Du står og forholder deg til en masse dingser.
Jeg jo først og fremst en støkkejeger, og jeg bruker jo ikke hund eller noe utstyr i det. Eneste jeg trenger å vite hvor grensa på området går. Og når man går på den måten der, så lærer du å gå og lese terrenget hele tiden. Hvor vegetasjon? Hvor kan det sitte vilt? Og på den måten så lærer du også mer og mer av naturen hver gang. Og jeg tror at man mister mye av den lærdommen. Om man jakter ved å gå og stirre i en skjerm, hvor er den gården å sette den nå?
Ja. Jeg har faktisk på jakt, jeg har truffet folk på post som ikke ser opp, men de sitter og ser ned på telefonen sin.
Det,
også fascinerende.
Ja, det blir ikke så mye kjøtt i sekken av det i hvert fall.
men du er støkkejeger. Fisker du?
Jeg er veldig glad i å fiske.
Ja.
Så jeg har jo, det jo primært ørret som virkelig gullmedaljen for min del. Men du på langtur, så får du det du får.
Ikke sant?
Og da kan gjedde bli det fineste festmåltidet da også.
Mm. Mm.
Men det klart jeg skal innrømme at gjedda, den pepper jeg og salter litt ekstra for å prøve å få bort noe av den gjeddesmaken.
Det, ja. Men du, vi må snakke litt om dette med barn og unge og naturveiledning.
Mm.
Altså, vi har en verden hvor internett nå en gang er finnig opp, og gaming er stort.
Mm.
Og vi har allerede vært litt inne på det at veldig mange i den oppvoksende generasjonen har ikke noe sånn naturlig forhold til friluftsliv lenger.
Mm.
Altså, hva skal til for å engasjere barn og unge i norsk natur i dag?
Et veldig godt spørsmål, og jeg vet ikke om jeg har egentlig et kjempegodt svar på det. Men så er det jo også det vi må huske på hva ungdom er, da, og hvilken tid av livet de er. Jeg husker jo selv fra jeg var tenåring, da var ikke skauen det viktigste. Det viktigste da var å springe til jentene.
Mm.
det er jo en periode i livet hvor du som person har veldig store omveltninger, du er under utvikling, og da er det ofte litt andre ting som kanskje er viktigere i en periode.
Mm.
Og selv om vi kanskje ikke ser så mye unge ute nå, så betyr ikke det at de nødvendigvis ikke kommer tilbake senere. Men jeg ser jo, det er en forskjell når jeg har reist rundt som naturveileder, så ser jeg det er en veldig stor forskjell, spesielt på by og distrikt, med kunnskapen, og da den helt banale naturforståelsen.
Mm.
Altså forskjellen på et rovdyr og andre. Hva en elg er for noe, ikke sant? Man har veldig stor forskjell på grunnlaget der. Og der ser jeg at barna i distriktene ofte er bedre rustet.
Mm. Mm.
Samtidig så ser jeg at barna som kommer fra byene, de er ofte flinkere når det gjelder å ta seg fram i utmarka.
Ja vel.
Og så der er det et lite paradoks, og det tror jeg kanskje handler litt om at de er vant med å dra på hytta og sånne ting, og gå i skiløypene.
Ja.
Men i det øyeblikket den skyløypa slutter, og du er ute i løssnøen, da er de fortapt, alle mann.
Okay. Jobber, ja.
Men det tror jeg ikke gjelder bare ungdommen, det ser jeg også mye hos det voksne også, at så lenge man holder seg de trygge trikkeskinnene, så er alt livet fint. Men hvordan skal vi engasjere dem? Jeg har jo hatt med grupper og ungdom ut, samarbeid med for eksempel Vitensenter i Trondheim, det vi har kalt for overlevelsescamp. Og da forsvinner mobiltelefonen i en kasse.
Ja.
Ingen har tilgang på den før vi er tilbake i bussen.
Mm.
Og da har vi vært ute noen dager. De skal bygge seg sin egen gapahuk av granbar og sove under den.
Mm.
Samme hvordan er det her.
Ja.
De skal lære seg å fyre opp sine egne bål og fange fisk med enkle redskaper.
Ja.
Og under de kursene her så ser vi jo at det er unge som har virkelig blomstret og funnet helt nye sider ved seg selv.
Ja vel.
Og det tar ikke mange timene før den mobiltelefonen er borte fra hendene deres, før de plutselig ser at vi får en mye bedre interaksjon mellom elevene. Så jeg tror egentlig ikke at det skal så mye til, men det må skje noe. Og jeg tror at skal vi få til dette her, så trenger vi mer friluftsliv inn I skolen, og vi trenger mer tilbud. Og jeg tror kanskje at når kommuner skal kutte I kommunebudsjettene, prøv å se på andre ting enn å ta bort fritidstilbudene til barn og unge. For dessverre det slik I dag at ofte så det de som øverst på hoggestabben. Så ha gode tilbud slik at de kommer seg ut, så tror jeg at det mange som har lyst til det. Det tror jeg. Unge I dag, de jo også litt oppspist av tidsklemma. Så det var jo noe vi ikke hadde da jeg var ung. Vi måtte finne på aktiviteten våre selv, stort sett. Og da var jo skogen veldig naturlig sted å trekke til. Men hvis du fyller dagen din med kun fotballtrening og svømmetimer, og det skjer noe hver eneste ettermiddag etter skolen, så mister man jo også tiden til friluftslivet. Og det tror jeg også på sikt litt usunt, at man hele tiden skal fylle tid med noe. Det har blitt som om man redd for stillhet og ro. Og der tror jeg også friluftslivet kan by på en liten kur for mange.
Men det morsomt det du sier med at dere samler inn mobiltelefoner, fordi, og det her helt opplagt gammelmannsprat, men, men jeg har tenkt på det av og til, at det er jo nesten en litt sånn pervertert tilværelse, hvor jeg ser en del unge mennesker gå konstant, og ikke bare unge I for seg, også konstant og ser inn I en telefon. Altså det er noe sykt med det.
Det jo noe sykt med det, og vi kan nok skylle mye på det med nettopp det jeg har vært ganske aktiv innen I siste årene, nemlig sosiale medier. Sosiale medier jo lagd bevisst for å stimulere hjernen og for å skape en form for avhengighet. Man bare må tilbake for å sjekke. Man må få litt mer likes. Man blir hele tiden belønnet litt grann her og der, og på den måten så stimulerer de oss til å skulle glo I den skjermen så ofte som mulig.
Så ja, for det har jo ingen naturlig ende.
Det nettopp det. Det ikke det. Det er ikke naturlig. Sånn som, du på elgjakt? Ja, da dagen over når elgen ligger der.
Ikke sant?
Det en veldig naturlig avslutning på det hele.
Ja.
Mens med dette med sosiale medier, det stopper ikke. Det en konstant strøm av, du kan kalle det informasjon, men ikke alle informasjonen så veldig informativ. Men man blir pumpet med inntrykk konstant. Og hvis du vender deg til med at du hele tiden skal få inn, bli bombardert med inntrykk, meninger og holdninger hele tiden, det tror jeg ikke nødvendigvis så sunt for oss I det hele tatt. Det tror jeg ikke.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi kan jo kalle det en folkesjukdom.
Og så nevnte du det at dere raskt la merke til at det ble en annen interaksjon mellom de unge som var med på disse turene. Hva skjedde da?
Nei, så I øyeblikket man ikke glor ned I skjermen, så gløtter de opp, og så ser de på hverandre. Og plutselig så var det ungdom som ellers bare hadde sittet med nesa I telefonen. Plutselig så sto de der, og de fant på egne leker, og snakket sammen og koset seg, og man satt sent oppe ved leirbålet og fortalte skrøner. Og plutselig så var de tilbake I en sosial modus, slik som de burde være hele tiden.
Det må jo ha vært fantastisk å være vitne til.
Ja, det helt magisk. Og det viser jo også at alt håp ikke ute, hvis man bare klarer å få bort den skjermen I et par dager, så kan det gi utrolig mye, altså.
Det burde jeg spurt om tidligere her, men du veileder, du svarer på spørsmål. Ble du litt lei rovdyr på et eller annet tidspunkt?
Det kommer til et punkt hvor du går litt tom for nye retorikker, for å forklare at bjørn ikke farlig for mennesker.
Ja.
Når du har repetert dette her x antall ganger, så begynner du etter hvert å kjenne at nå har jeg kanskje sagt det her nok ganger.
Kanskje noen andre skal si det nå?
Nå kan noen andre få lov til å ta over den stafettpinnen.
Ja.
Men samtidig da, så vet jeg at den formidlingen jeg driver med, jeg vet at det er veldig mange, spesielt barn, som har satt veldig pris på tilbudene som vi har hatt. Og jeg har jo gjort så godt jeg kan gjennom, når man har formidlet så mange år, så lærer det etter hvert noen triks for å få bringe fram latteren og for å vekke litt engasjement hos barn og unge. Og når det snakker om rovdyr, så er det jo ofte litt sånn dystere temaer, det kan være litt skummelt, og det er, oi, det er fælt, den dreper andre dyr, ikke sant? Mye av dette her kan være litt mørkt. Mm. Samtidig så er det jo naturvitenskap, og det kan også bli veldig tørt. Hvis du slår sammen mørkt og tørt, da har du et skikkelig dårlig foredrag.
Mm.
men den beste kuren for spesielt frykt og andre mørke temaer, det er jo latter.
Ja.
Så i mitt formidlingsarbeid så bruker jeg veldig mye humor. Jeg prøver å få barna til å le, og prøver å ta dem litt på senga. Fordi når jeg kommer og skal fortelle deg, jeg kommer og skal snakke om rovdyr og sånt nå, så forventer de ikke at jeg skal stå der og tulle og tøyse og fjase. Så når jeg tar dem litt på senga på det, så vekker jeg da en interesse og et engasjement av dem. Og det har fungert veldig bra. Så jeg kommer jo til å savne den biten av jobben på Rovdyrsenteret, absolutt.
Mm. Hva er det du synes er morsomst å formidle av viten rundt norsk natur? Altså, hva er det som virkelig får blodet ditt i kok nå?
Nei, altså, jeg har jo de senere årene engasjert meg spesielt rundt dette med naturtap. Litt som en følge at jeg har jo bodd i Hallingdal en del år.
Mm.
Og dessverre så er det jo en del regioner, Hallingdal, Valdres og en del andre regioner, som har satt seg veldig tungt på spesielt hyttebygging.
Mm.
Og når man bor midt oppi det, og du opplever at natur går fra å være tilnærmet urørt natur, du har åpne myrer hvor elgen går og beiter i solnedganger,
mm.
du har tiurleiker, orreleiker, og du har de gangavstand fra døra, til at dette her blir redusert til pukkverk, veier og skiløyper.
Ja, for det du skildrer nå, det opplevde du.
Det opplevde jeg.
Ja, du bodde i et fantastisk område.
Ja.
Og så ble det etablert et hyttefelt.
Ja, det gjorde det.
Der du bodde.
Mm.
Og det gjorde deg rasende?
Rasende er ikke helt dekkende. Det var nok en dyp sorg egentlig som er mer beskrivende.
Mm.
Det skjedde jo egentlig, det var en vårdag, jeg gikk oppover den samme løypa som jeg hadde gått mange ganger før, en skogsti som svinget seg oppover lia. Og som vanlig så støtte jeg på hønsehauken i den ene svingen, de hadde en fast sving som de pleide å sitte i, det ene paret.
Ja.
Så de gikk opp der, og jeg gikk videre opp over haugen hvor jeg pleide å støte på elgen. De pleide å ligge i solhellinga der og ha dagsleiet sitt der. De hadde begynt å bli så vant til meg at de stort sett ikke snakket. De reiste seg kanskje og kikket litt på meg.
Var du konstatert at
ja, han der er greit. Og når jeg da kom opp i høyden hvor jeg tidligere kunne se inn over en glisten fureskog isbedd med småmyrer, hvor det myldret av frosk og traner og orrfugl tidligere. Men i det jeg kom over der og løfte blikket, så ser jeg bare at alt torvet er vrengt til sies. Her er det gravd fram, for her skal det lages grus til veien som skal inn til dette hyttefeltet.
Mm.
Det var den siste gangen jeg gikk opp dit. Kort tid etter det så ble også den stien, den ble jo for det meste bort. For det kloakklinja fra dette hyttefeltet, den kom jo ned akkurat der og passerte omtrent 3 meter fra huset mitt der jeg bodde. Så jeg fikk det jo veldig opp i fanget, og det var jo en liten vekker for meg da, om at det er ganske brutalt dette her. Det kan jo ikke være riktig at man skal holde på sånn, og hvor mye gjør vi dette her? Så jeg begynte å lese meg litt mer opp på det. Jeg var jo klar over at vi bygde ned mye, men det var først nå jeg ble virkelig bevisst over hvor mye natur vi faktisk spiser opp.
Mm.
Vi snakker jo om arealer tilsvarende 7000 fotballbaner hvert år. Enorme arealer. Og hver eneste meter vi fjerner, det jo leveområdet til en frosk eller en sivspurv. Eller, ikke sant? Så vi fjerner livsgrunnlaget til alle disse andre artene i takt med den nedbyggingen. Og det gjør jo selvfølgelig at vi får en svakere natur og en fattigere natur, både når det gjelder artsrikdom, men også størrelsen og muligheten for den til å leve på sikt. Så jeg tenkte meg selv at jeg må jo prøve å få snakke litt mer om det her og oppleve villmarka før den faktisk forsvinner. Har vi egentlig noe som kan kalles villmark igjen? Jeg begynte å se litt på definisjonen for villmark. Det jo 5 kilometer unna nærmeste tyngre tekniske inngrep. Men det en smal definisjon, for da snakker vi om sammenhengende inngrep, veier, kraftlinjer. Mens enkeltkoier, et grustak her, det teller ikke med hvis det ikke en del av en sammenhengende infrastruktur. Og det var jo noe jeg også har registrert når jeg har reist til enkelte områder, hvor du har enorme gjerder som omkranser ellers vakre nasjonalparker. Femundsmarka jo kjent som det villmarksparadiset, men Femundsmarka jo også gjæra inn langs svenske grensa, i nord, i sør og langs Ruavassdraget. Så du har masse gjerder alle kanter, og det har jo selvfølgelig en effekt på naturen. Det vil jo begrense vandringsruten for elgen. Skal elgen komme seg ut og inn der, så må de jo ofte svømme. Så jeg har jo oppdaget at selv de områdene som vi ofte ser på som det villeste, er betydelig preget av mennesket. Noe som gjør at vi kanskje burde se på, for det første, definisjonen av villmark, og for det andre, det vi må styrke vern av den naturen som faktisk urørt nå. Og hvordan skal vi få til det, da? Jeg har jo ikke alle svarene. Jeg har veldig mange spørsmål. Jeg føler at jeg har flere spørsmål nå enn da jeg begynte med dette her. Men en ting som jeg mener veldig soleklart, og det at kommunenes arealpolitikk har jo vist at lokalpolitikere ikke helt ser ut til å være ansvaret bevisst, eller kanskje de mangler kompetanse på området. At man kanskje må løfte forvaltningen på et høyere nivå når det gjelder natur. Jeg helt enig i at lokalt selvstyre kanskje best når det gjelder tjenestytelse. Når det gjelder naturarealer, så må man forvalte over en langt større lest. Man må se det store bildet. Man må ha sammenhengende forvaltning over større regioner. Og det klarer man ikke når hver lille kommune skal sitte på hver sin tue og være hyttekonger på haugen.
For dette den klassiske konflikten mellom lokalt selvstyre og naturinngrep. Hvordan opplever du at argumentene dine blir møtt? For du valgte jo bare sånn helt konkret i forhold til det hyttefeltet som ble bygd i Flå, der du bodde. Du valgte å flytte, du. Du flyttet til Valdres. Hvordan opplever du at argumentene møtes?
Det veldig variabelt. For lokalpolitikere så er det nærmest et sånn fornektelsens slør som ligger godt over huet på veldig mange, dessverre. For andre så er det stor enighet og applaus. Og så er det også forskjell da på enkelte grunneiere har veldig lyst til å kunne bygge mest mulig hytter og tjene mest mulig penger ut av det her, og naturen kanskje ikke så interessant. Mens andre grunneiere igjen kanskje av den mer gamle typen, den nøysomme typen, som tenker at vi må ta vare på denne arven for våre etterkommere. Så det veldig sprikende. Men hovedandelen av tilbakemeldingene jeg har fått, det støtte. Etter en sak med NRK, så ble jeg nedringt av mennesker fra over hele landet. Og til slutt så hadde jeg fått over 1000 støtteerklæringer. Så det var en ganske hektisk periode. Men jeg fikk ikke noen sånne hatmeldinger eller noe sånt nå. Det har jeg kun fått fra enkelte lokalpolitikere. En sånn hysj-hysj-melding. Nå må du ikke snakke så høyt om dette her. Nei. Sette kommunen i dårlig lys og sånne ting.
Ja.
Det har jeg fått, men utover det så det liksom utrolig mange som enige. Men man snakker ikke så høyt om det. Og det tror jeg litt fordi tematikken dreier seg om hytter. Når du snakker om hytter, og du skal snakke negativt om hytter, da snakker du om noe som ekstremt mange nordmenn har et veldig nært forhold til.
Mm.
Om ikke du selv har hytte, så har i hvert fall naboen din hytte, eller fetteren din, eller onkeren din, eller broren din. Og når du i distriktene, så jo utbyggerne, det jo naboen din, det onkeren din, det faren din, kanskje deg selv, ikke sant?
Mm.
Så det så nært interesse, og det så tett samarbeid der, og det også en av grunnene til at den lokale forvaltningen i den sammenhengen funker ikke så veldig godt. Selv om man skal melde seg inhabil i enkelte saker som lokalpolitiker, så vil du aldri være helt habil i de spørsmålene. For du vil alltid kjenne alle disse små kommunene.
Mm.
Sånn det bare.
Mm.
Og når man har det slik, så må man også se om man kanskje skal se på dette litt annerledes.
Flytte ansvar, ja.
Mm.
Ja, for det klart det tungt å være den i kommunestyret som faktisk setter foten ned, eller får stoppet et stort prosjekt som innebærer en god del penger til kommunen, kanskje til noen arbeidsplasser på sikt.
Det kan jo være du deler kontor med en av grunneieren som har lyst til å bygge der, ikke sant? Og da det litt tungt å være den som skal si nei.
Mm.
Og sånn sett så kan det kanskje også lette arbeidet for kommunen og skape kanskje et bedre samhold om man ikke skal være konkurrenter og knive mot hverandre på den måten i stedet. At løfter vi det ansvaret og tar den byrden vekk fra skuldrene, så kanskje det bedre.
Mm. Mm. Spennende tanke.
Mm.
Bjørn Henrik, vi må litt grann innom mer sterke opplevelser i norsk natur. Du har vært mye ute, du fisker, du jakter, du har et blikk for det, også de små tingene i norsk natur.
Mm.
Hvis du skal oppsummere, altså, hva din i en, og jeg vet det her et ufint spørsmål, men hva din sterkeste opplevelse i norsk natur?
Oi. Ja, det du har helt rett, det et veldig vredt spørsmål. Sterkeste opplevelsen. Jeg tror, altså nå står det egentlig mellom tre dyremøter.
Ja.
En med bjørn.
Ok.
Relativt nylig faktisk, i forfjor. Andre med, ikke møte, men jeg hørte ulv. Som også var en veldig sterk opplevelse. Jeg kan jo beskrive alle sammen. Og den tredje med fjellrev. Bjørnopplevelsen, det var i Femundsmarka. Det to år siden. Og det, jeg har møtt bjørn før. Da har det vært jeg som har gått på bjørn og støkkene, og jeg har sett rumpa på dem forsvinner jeg går, og det det du som regel opplever i bjørnemøter.
Ja.
Men denne gangen her så fortonte det seg litt annerledes. Jeg hadde vært på vei ut av Femundsmarka. Jeg hadde funnet en skit. Jeg hadde til og med tatt bilder av skiten og sendt inn til nasjonalparkforvalteren og spurt, det registrert noen som har hatt observasjoner siste? Skiten var av det formatet at jeg så at det var et av de store rovdyra, men jeg kunne ikke si helt sikkert om det var ulv eller bjørn jeg hadde funnet. Jeg pelte litt inn, innholdet var mye bein, mye hår fra rein, og det lukta typisk kadaver. Så jeg tenkte at, ok, her et dyr som har spist på et eller annet reins kadaver. Og akkurat i dette området her, så det et område som jeg ofte har gått på mye sånne gamle reinsbukker. De har en tendens å trekke rett fra de andre flokkene, og så går de for seg selv den siste tida ofte. Så jeg tenkte at her det antagelig en sånn gammel en som har bukket under, og så har det blitt mat for en kar. Men jeg visste ikke helt hvem. Uten å ha fått noe mer svar på det, så tenkte jeg ikke så mye over det. Gikk videre frem til et tjern, slo leir der, satt opp en gapehuk, for det var meldt regn. Bikkene tjora jeg inn under der, sånn at de kunne få ligge tørt og fint, og kanskje få litt hjelp av det lille bålet jeg hadde gående. Jeg ga meg til å kaste med fiskestangen og satt der og dro opp abbor og lempa de rett opp i bålet ettersom jeg dro dem opp og satt der og spiste meg god mett egentlig. Og natta kom jo, tåkedisen kom over vannet. Jeg satt der og kikket utover på noen storlom som holdt på midt ute i kjernet der. På tidspunkt så tenkte jeg at jeg fikk gå og legge meg. Så jeg reiste meg opp for å late vannet. Og i det øyeblikket jeg begynte å flytte på meg, så hørte jeg en lyd. Bak i skogen, bak campen. En sånn merkelig, sånn, ja, som om det var noen som var litt misfornøyd med at jeg var der. En sånn, åh!
Ok.
Ja, og jeg tenkte, er det folk her? Er det noen som kødde med meg? Det var ikke så langt unna stien, så gikk jeg litt rundt, så ingenting. Altså. Men jeg gjorde meg noe ferdig, og dro opp buksa igjen. Og da kom lyden igjen. Åh! Og da var det akkurat nok til at jeg fikk rett av blikket. Der over en morenehaug så
så jeg huet på bamsen. Han stod der og kikket på to bein bak moreneryggen. Så forsvant han ned på alle fire, og var søkt borte. Jeg tenkte meg selv, jeg må prøve å ta bildet. Jeg sprang bort til teltet, grabba kamera, og heivet rundt den moreneryggen, men bjørnen var bare spoles borte. Så de forsvinner utrolig fort når de går på folk på den måten. Men det opplevde jeg at bjørnen faktisk går på meg. Det var jeg som var I veien denne gangen.
Fantastisk.
Det var en helt, helt utrolig opplevelse, altså. Så jeg ble jo ganske gira. Når du møter store dyr, selv om det jo mange som spør, blir du ikke redd? Men jeg har aldri følt på frykt, men jeg føler på veldig mye adrenalin. Jeg blir kjempegira, ikke sant?
Ja, ja.
Og når du har det adrenalin I kroppen, det ikke så lett å sove. Du ligger liksom der og stirrer og kikker ut I skogen og følger med. Det veldig, veldig moro. Ulveopplevelsen, det mange år siden, det var jo når jeg hadde praksis som naturveileder. Og da hadde vi med skoleelever ut I ulverevir og viste dem ulvespor og litt sånne ting. Og jeg hadde vært ute og kjørt rundt for å finne en lokasjon. Det var litt sent. Så jeg tenkte at jeg bare overnatter her, og så kan jeg bare møte elevene her med bussen I morgen.
Mm.
Så jeg fyrte opp et lite bål der og satt der. Og det her var jo ikke langt ute I villmarka. Bilen min var kanskje 10 meter bak meg. Så jeg satt der ute, og dette her var det gamle rotna reviret. Og der satt jo deg og fyret bål. Det var desember, det var mørkt. Du ser kun det lille lyset rundt bålet. Og med ett så hørte jeg det ula I skogen foran meg en sted. Og I mørket sånn, når snøen I skogen, den lyden, om det 1 kilometer unna eller 100 meter unna, veldig vanskelig å anslå. Så jeg kjente jo at alle håret på kroppen min reiste seg bare wow. Og så gikk det noen sekunder, og da svarte det bak meg.
Oi.
Så da var det jo snakk om ulvemor og ulvefar som skulle lokalisere ungdommen. For da hadde jo valpene, de hadde jo blitt såpass store at de begynner å få litt sånn bevegelige, de litt nysgjerrige, de utforsker områdene. Og da det oftere at du hører ulven ule for å få tak I hverandre og samle gruppa.
Mm.
Så det var også en utrolig sterk opplevelse. Og jeg husker at jeg satt der I mørket, og det var en liten tåre som trillet ned på kinnene, for det var veldig sterkt også, det var det. Ja. Men så var det også en tur opp I Hallingskarvet. Og da var jeg innover, og det var I jakt på Vilmark, dokumentere Vilmarka som var der inne. Og jeg hadde gått oppover ganske bratte skråninger, svett og fæl, og kom opp på et platå hvor det lå noen myrer. Og her var det en rødstilk som møtte meg. Han sto der og skjelte og skjelte og skjelte og kjefta og bråka, og jeg tenkte, ok, jeg skal ikke være her så lenge. Jeg må prøve å ta et par bilder av deg, og så skal jeg gåre.
Ja.
Så jeg la meg magen, prøvde å få fotografert, men jeg fikk liksom ikke ligge I ro, fordi bikkja, han dro en motsatt vei.
Ja.
Jeg så meg over skuldra, da så jeg noe grått som forsvant bak en stein, og jeg tenkte meg selv, ah, fjellrype! Ja, men det kult, jeg har lyst til å ta bilder av. Og jeg kjenner jo fjellrypa. Han ofte sånn at hvis du overrasker den, så hopper han gjerne opp på en stein, kikker litt på deg. Du får noen sekunder til å ta et par bilder.
Mm.
Så jeg tenkte at det det som kommer til å skje. Jeg snek meg rundt, men jeg så ikke noe fjellrype. For bak en stein, så tittet det fram et lite hode, med to runde ører og noen store øyne.
Ja.
Det var en fjellrevvalp. Og jeg tenkte meg så, ja, verden, en fjellrevvalp. Her, så jeg ble jo helt fetere, og blitsen haglet, jeg satt der og tok vel kanskje 2000 bilder av den ene valpen,
ja.
Før jeg begynte å se meg rundt, og da oppdaget jeg, det ligger jo to valper til rett der borte, jeg har gått nesten forbi dem, de har bare ligget der, de har ikke brydd seg døyten av meg, og der satt jeg da og tenkte at nå, jeg jo ganske nærme, jeg burde komme litt lenger unna, og hvor I all verden mamma og pappa? Og jeg hadde så vidt tenkt tanken, før jeg hørte rope opp I steinøra. Og da kikket jeg opp, og da så jeg et av de voksne dyra som sto der oppe og ropte på valpene. Og de satt her tre valpene, de reiste seg opp, og så sprang de opp etter mot steinøra. Og da ut av steinøra så kommer det 4 valper til, og disse valpene de begynte å leke rundt og herje, og jeg bare satt der og gapte, og fikk være vittne til dette her. Det jo utrolig I seg selv å møte dyr og få oppleve at de lever og ikke bryr seg om det på den måten der. Men når de I tillegg har snakket om et av de mest trua artene I Norge, og det et område hvor man har hatt kjempemye prosjekter for å få fjellreven tilbake.
Mm.
Og jeg visste at dette her var et område av nasjonalparken hvor det ikke har blitt satt ut fjellrev, det har ikke blitt støttefôret her. Det betyr at den utsettingen som foregått I motsatt ende, den har fungert.
Mm.
Her har de spredt seg hit, og her klarer de seg på egen hånd.
Mm.
det var også en sånn kjempestor yes-opplevelse. Mm. Noe positivt oppi det hele.
Så det var, du skal slippe å rangere de tre der. Altså.
Det vanskelig. Det veldig vanskelig.
veldig, veldig spennende. Bjørn Henrik Stavdal Johansen, du en fantastisk formidler. Tusen takk for en hyggelig prat.
Tusen hjertelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.